بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul, bermuajaha, bertatap muka, berkerumun di masjid dalam rangka talabul ilmi. Dan ini diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jar'ah biriyadil jannah far'auha." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka kerumunilah, hadirilah, datangilah. Qila lahu, ditanyakan kepada Rasul, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Majalisul dzikr aw majalisul 'ilm." Riyadul jannah, taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah majlis-majlis ilmu, di mana kita diingatkan di situ hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syekh Ibn Uthaymin ketika menyebutkan hadis ini, maka beliau pun berdoa, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di taman-taman surga di dunia ini dalam wujud talabul ilmi, kita akan bertemu kelak, berkumpul di taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, tema kita adalah bersatu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lawannya adalah berpecah. Dua hal ini, bersatu di atas sunnah Nabi dan menjauhi hal-hal yang memecah belah, itu adalah bagian dari prinsip dakwah salafiyah. Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah, ketika beliau berbicara pada poin yang ke-6 tentang zikru ba'di simati wa ma'alimi manhaji salafi awis salafiyah, ketika beliau berbicara tentang penyebutan beberapa tanda dan ciri khas dakwah salafi atau dakwah salafiyah, beliau sebutkan ada 10 poin yang sesuai dengan pembahasan kita adalah poin yang ke-7 dan ke-8. Bagi kita kaum muslimin yang mengerti tentang kewajiban mengikuti salaf Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, tentunya berkeinginan mewujudkan itu secara hakiki. Akidah kita mengikuti Allah dan Rasulnya dengan pemahaman sahabat, ibadah kita mengikuti mereka, manhaj kita mengikuti mereka, dakwah kita mengikuti mereka, karena itu adalah al-haq. Demikian pula dalam bab ini. Setiap kita ahlus sunnah salafi harus menjunjung tinggi prinsip ini.
Prinsip apakah itu? Belum mengatakan. Sabian yang ketujuh.
Prinsip yang ketujuh di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah adalah al-hirsu ala al-ijtima'i wal-i'tilafi ala al-haqqi wa bil-haqqi.
Setiap kita harus memiliki kesemangatan
al-hirs, kesemangatan alal ijtima' untuk bersatu,
wal ikhtilaf, kita semua berupaya untuk menyatukan hati-hati antar kita.
Tentunya persatuan al-haq dibangun di atas al-haq,
wabil haqqi,
dan dibangun untuk memperjuangkan al-haq. Ini prinsip seorang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat.
Harus memiliki semangat menyatukan hati-hati kita. Kenapa? Karena Rabbuna wahid,
Rabb kita satu.
Wa nabiyuna wahid, nabi kita satu.
Kitabuna wahid, kitab kita Al-Quran satu.
Sunnahnya satu.
Metode dakwah kita juga satu.
Yaitu as-salafus saleh.
Mengikuti manhajnya mereka.
Sehingga tidak ada alasan perpecahan. Apa yang membedakan antar kita? Apa? Perpecahan itu tak lain karena adanya bid'ah.
Kalau kita betul-betul di atas sunnah, pasti bisa bersatu.
Pasti bersatu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, anna sunnata makrunatun bil jama'ati, wa kama annal bid'ata makrunatun bil furqati.
Sunnah itu identik dengan persatuan.
Adapun bid'ah identik dengan perpecahan.
Kenapa bid'ah itu berpecah? Karena mereka berbeda-beda dalam memahami, berbeda-beda dalam mengamalkan, masing-masing kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Setiap kelompok berbangga dengan ciri dan corak warna masing-masing.
Karena itu mereka berpecah.
Tapi kalau kita ahli sunnah, kita orang-orang di atas dakwah salafiyah, dasarnya Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, kok berpecah?
Pertanyaannya, apa yang menyebabkan perpecahan?
Apa yang menyebabkan engkau tidak mau dengan yang lain, saudaramu sesama salafi?
Ada tujuan apa di balik itu?
Ada keinginan apa? Apa?
Tak lain itu adalah al-hawa.
Itu namanya hawa nafsu.
Kalau dia betul-betul al-sunnah, prinsip ini dia akan kedepankan.
Bagaimana saya bisa bersatu dengan saudaraku? Bagaimana dakwah ini bisa bersatu
di Bengkulu, di beberapa tempat, wilayah dan daerah,
masing-masing memperkokoh.
Sebagaimana Nabi mengatakan,
al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dan.
Seorang mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu saling menguatkan.
Bagikan seperti bangunan, kata Nabi.
Apa itu? Saling menguatkan.
Bukan merobohkan.
Bukan saya tidak suka dengan dia, kemudian berpecah.
Saya jengkel sama dia. Saya ada masalah dengan dia.
Loh, dia itu siapa?
Kalau ada masalah sesuatu, mudah diselesaikan.
Kalau betul-betul ahlu sunnah, ketika ada masalah, betul mudah diselesaikan.
Kenapa?
hukumnya jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ada yang dipermasalahkan, ada yang berbeda, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Selesai di situ. Ketika memang tidak ada apa? Kepentingan. Yang benar, benarkan. Yang salah, ngaku salah. Itu kalau enggak adalah seorang ahlus sunnah. Begitu ya kaum muslimin. Ini prinsip besar dalam agama kita. Nanti akan kami uraikan. Ini sepertinya makan waktu agak lama. Persiapan jenengan nih Pak. Ya tidak lama banget Pak. Hadirin kaum muslimin. Yang kedua atau prinsip yang kedelapan. Yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini adalah nabzul furqati wal ikhtilafi. Termasuk prinsip dakwah salafiyah, ciri khas salafiyun, orang-orang yang mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, adalah mereka membuang jauh segala bentuk perpecahan dan perbedaan. Nabzu, dibuang jauh-jauh. Al-furqah, hal yang memecah belah. Wal-ikhtilaf, dan hal yang membuat perbedaan. Dijauhkan itu, dijauhkan. Dijauhkan. Karena itu, dalam bab ini disebutkan oleh para ulama, istanibu asbab al-furqah atau tafarruqah. Jauhi segala hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Kadangkala hanya sekedar urusan duniawi, akhirnya apa? Bentrok. Akhirnya apa? Cekcok mulut. Akhirnya tidak tegur sapa. Urusannya apa? Duniawi. Urusan yang hayyin mahin, yang ringan dan remeh, memecah belah persaudaraan. Dilarang ya kaum muslimin. Nabi mengatakan, la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim menghajar, membaikot, mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Fadhlu ma man yabda'u bisalam. Yang paling afdal adalah yang memulai salam. Jangan sedikit-sedikit jadi musuh. Ini musuh, sana musuh, sana musuh. Kamu datang satu kota, musuh semua. Karena punya masalah masing-masing. Kamu berarti sahibul masyakil. Kamu berarti pemilik masalah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah engkau ahlu sunnah dalam keadaan kau meninggalkan prinsip ini? Tentunya tidak boleh. Kalau ada masalah, masalah itu ya kaum muslimin, kalau urusan diniyah, seorang ditinggalkan, dibaikot karena urusan keagamaan, itu semuanya ala qadarihi, sesuai penyikapannya dengan kesalahannya. Kesalahannya sekian, disikapi sekian. Kesalahannya tinggi, kesalahannya besar, disikapi sesuai dengan keadaannya. Tidak selalu orang itu ditinggalkan. Yang namanya orang itu terbagi menjadi 3. Dalam hal al-wala wal-bara', orang yang dicintai total tanpa dibenci. Para nabi, para rasul, para sahabat dicintai total. Yang kedua muslimun, dicintai karena keislamannya. Kalau ada kesalahan dibenci, seukur dengan kesalahannya. Nasihati. Kebencian itu tidak berarti harus marah-marah. Nasihat. agar dia kembali kepada yang benar. Kita tidak menyetujui kesalahannya, karena itu salah. Tapi dia ahlu sunnah, saudara kita. Kita benci seukuran, jangan berlebih.
Anda zalim nanti kalau berlebih. Dan yang ketiga adalah orang yang dibenci total. Mereka musyrikin dan kafirin.
Sehingga kaum muslimin, penyikapan orang sesuai dengan masing-masingnya. Jangan berlebih.
La ifrat wa la tafrid. Kalau berlebih, melampaui dari yang disyariatkan, Anda zalim.
Hadirinakan, ini dua prinsip.
Yang pertama, setiap muslim, setiap muslimin, setiap kita lusunnah, setiap kita salafiyin, memiliki kesemangatan untuk menjaga persatuan di atas al-haq. Dan setiap kita menjauhi sebab-sebab terjadinya perpecahan. Berikut ini kaum muslimin, pembahasannya akan kami sampaikan. Kita mulai dulu dengan beberapa penyebutan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Serta bagaimana persatuan itu yang dimaukan dalam syariat Islam. Apakah sudah ada contohnya? Dan apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perpecahan? Ini akan kita sampaikan dalam ta'lim kita malam hari ini. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Persatuan menjaga jamul kalimah, menjaga persatuan hukumnya wajib. Dan bercerai-berai hukumnya haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah jami'an. Semua kalian bersatu di atas hablullah. Hablullah yakni talinya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wala tafarraku. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini kaum muslimin memerintahkan kepada kita semua. Jami'an. Semua. Untuk bersatu. Tapi lihat. Persatuan itu dibangun di atas hablullah. Dibangun di atas syariat Allah. Dibangun di atas bimbingan Allah. Yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kita merujuk kepada Al-Quran semuanya. Kita kembali kepada Sunnah Nabi semuanya. Dan kita melakukannya sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Sehingga tidak ada hal baru. Tidak ada corak warna baru. Tidak ada aliran baru. Tidak ada pemahaman baru. Dan ibadah baru. Tidak ada. Kembali kalian kepada hablullah. Akidahnya sesuai dengan hablullah. Pola pikirnya, dakwahnya, pendidikannya, ibadahnya, zikirnya, salawatnya, semua kembali kepada Rasul dan para sahabatnya. Yang disebutkan oleh beliau, ma ana alaihil yawma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Dengan cara itu, umat Islam akan bisa bersatu. Karena semuanya satu. Tidak ada sekali lagi terkotak-kotak. Tidak ada sekali lagi aliran-aliran. Tidak ada sekali lagi cara yang berbeda. Karena merujuk semua kepada hablullah. Itu yang dimaukan. Wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. apa yang menyebabkan umat Islam berpecah? Lihat dalam sejarah. Islam itu turun di zaman Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau mulai mendakwahkan di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah.
Umat Islam bertambah terus. Yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Manusia masuk ke dalam agama Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Semuanya satu.
Semuanya warnanya satu. Keyakinannya satu. Pola beragamanya satu. Manhajnya satu. Di bawah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam.
Kana nas ummatan wahidah. Manusia di waktu itu satu.
Terpecah. Umat Islam di zamannya siapa?
Uthman ibn Affan radhiyallahu an.
Di zamannya Abu Bakar masih satu. Di zamannya Umar masih satu. Di zamannya Uthman.
Muncul di waktu itu bid'ah khawarij. Muncul di waktu itu bid'ah syiah. Sehingga umat Islam terbagi menjadi tiga. Sahabat secara seluruh. Tabi'in secara seluruh. Yang nyempal adalah Syiah. Pemahaman baru.
Bukan ajaran Nabi dan bukan ajaran para sahabat. Muncul Khawarij.
Tidak satu pun sahabat bersama mereka.
Muncul lagi Qadariyah. Muncul lagi Jabriyah. Muncul lagi Mu'tazilah. Muncul lagi Asyariyah. Kemunculan-kemunculan inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan.
Allah katakan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah.
Artinya, jauhi bid'ah-bid'ah, karena itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Sehingga selama masih ada bid'ah,
selama masih ada bid'ah, umat Islam terpecah belah.
Karena itu jauhi corak dan warna yang kalian bikin. Model-model yang kalian lakukan. Hal-hal yang baru-baru yang tidak ada syariat, jauhi.
Kembalilah kepada Hablullah. Cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta pemahaman Nabi dan para sahabat dalam mengamalkannya. Niscaya kalian bisa bersatu.
Apakah sudah pernah ada terjadi persatuan?
Pernah.
Disebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahat binikmatihi ikhwana.
Perhatikan ayat ini kaum muslimin. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah alaikum, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa ini?
Akan terjawab nanti setelahnya.
Ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuhan, berperang antara kabilah Aus dan Khazraj, Bani Aus dan Bani Khazraj, penghuni kota Madinah yang berperang selama 300 tahun lebih. Permusuhan yang dahsyat. Korban berjatuhan harta benda.
Tetapi ketika Allah berikan nikmat kepada mereka, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apakah itu? Bi'tsatur rasul.
Diutusnya rasul di tengah-tengah mereka. datangnya Rasul mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah yang tadinya bermusuhan selama 300 tahun bisa bersatu.
Yang menyatukan adalah Allah Azza wa Jal dengan melalui dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga diambil di sini sebuah faedah penting, persatuan itu bisa terwujud di kalangan umat Islam ketika mereka kembali kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ini diantara madarat dan bahayanya bid'ah. Melanjutkan materi tadi di masjid yang kehabisan waktu. Nah, itu mah bukan masjid kita. Itu bahayanya bid'ah. Memecah belah. Nah, kita wahai kaum muslimin, lakukan ayat ini. Mari kita kembali kepada hablullah. Namanya hidup itu ada masalah, wajar. Tapi selama kita ahlu sunnah, bisa selesai.
Kalau memang Anda ikhlas dalam mengikuti sunnah, masalah apa akan mudah selesai.
Tapi kalau sudah hawa nafsu ikut campur di situ, ketersinggungan umumnya, atau sakit hati, BSH atau BSH, barisan sakit hati, atau karena ini, karena itu, kalau ini yang kau pendam, ya tidak akan mungkin bisa bersatu, karena itu kepentinganmu. Dan itu hukumnya haram. Waalaikumsalam muslimin. Gak boleh seorang muslim membenci saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau ada masalah, segera selesaikan. Gak boleh 3 hari. Umpamanya ada si A dengan si B masalah. Urusan duniawiah. Diem. Gak mau ngomong. Ada kamu? Gak mau. Hari pertama. Dihitung. Besok hari kedua. Ini hari yang kedua loh. Masih tetap. Hari yang ketiga. Ini sudah 3 hari. Besok harus salaman. Assalamualaikum. Lebih dari 3 hari. Dosa.
Kadangkala urusan yang seperti itu jadi bentrok. Padahal masih tetap ngaji. Yang satu kalau masuk taklim duduknya di sana. Yang satu ikut taklim duduknya di sana. Lihat. Di sana. Siapa itu? Itu musuhku. Satu taklim musuh-musuhan. La haula wala quwwata illa billah. Ini syaitan yang menginginkan sekali terjadinya perpecahan. Inna syaitan qad ya'isa ya'buduhul musallun fi jaziratil arab.
Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab.
Walakin fit tahrisi fi ma bainakum. Akan tetapi syaitan sangat semangat untuk membuat perpecahan di tengah-tengah kalian.
Sehingga kalau ada orang yang suka membuat perpecahan, suka untuk berbeda dengan yang lain, dia menggunakan manajemen konflik atau konflik, musuh lagi.
Ini syaitan ini. Tangkap dia. Nasihati takillah. Jangan kau memecah belah ahli sunnah.
Tidak ada yang ingin memecah belah ahlu sunnah kecuali dia adalah syaitan.
Hati-hati darinya.
Setiap kita harus semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan kepada kita, muslimin yang satu dengan muslimin yang lainnya memiliki jiwa saling rahmah, saling menyayangi. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad wahid. Orang-orang yang beriman antar mereka itu penggambaran dalam hal kasih sayang, tarahumihim dalam hal lemah lembut mereka dalam hal kedekatan mereka.
Seperti hanya bagikan satu subuh, satu tubuh. Bagikan satu tubuh.
Idza ishtaka min udwun,
apabila ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka tada'a sayr jasadihi bil humma wa sahar, maka tubuhnya akan merasakan panas.
Satu tubuh ini akan merasakan penderitaan dirasakan oleh satu anggota tubuh itu. Misal mamanya, kepalanya yang sakit. Cokok-cokok.
Mud-mud.
Si ngomong siapa pak?
Lambene ngomong aku mumet.
Ndak saya mutun ngomong pak.
Lisannya aku mumet.
Kemudian makan obat. Bodrek apa-apalah. Yang makan bukan langsung kepala gitu.
Tapi mulut bantu masuk. Masuk perut. Terus sampai pada pusat penyakit.
Itu penggambaran muslim. Satu dengan yang lainnya peduli. Kalau ada yang repot, yang lainnya membantu. Merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Itu namanya muslim. Mukmin itu kan seperti itu. Bukan malah melihat saudaranya jatuh, dia kemudian senang. Melihat saudaranya menderita, dia kemudian senang. Ini orang hasid ini. Orang yang hasad.
Ada yang menderita, dia senang. Ada yang sukses, dia jengkel marah-marah. Orang beli motor, dianya marah. Ya Allah, kok dia berhasil ya? Saya jengkel nih Allah, jangan berhasil dia.
Namanya rezeki itu, walaupun kamu hasad, tetap sampai kepada dia. Walaupun kamu dengki.
Sana beli mobil, sininya gemeteran.
Sana beli lagi ya pak, gemeteran.
Akhirnya kena setruk dewek pak.
Mlebu rumah sakit gara-gara dengki. Itu bukan sifat mukmin. Sifat mukmin itu kalau ada orang sukses ikut senang. Nabi mengatakan, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya.
Kita ingin sukses. Melihat saudara kita sukses, kita pun senang.
Begitu. Ini cerminan kehidupan muslimin.
Sudah selesai waktunya? Ini bagaimana Ustaz Abu Jabir? Tabrak terus apa?
Apa adzan dulu?
Adzan dulu ya. Biar tepat. Monggo tafadhol dulu yang mau adzan, yang mau wudu silahkan. Kita skors dulu. Setelah adzan kita lanjut. Ya lanjut barang 20 sampai 30 menit lah.
Ya, enggak sampai berjam-jam pak. Enggak usah takut.
Tafadhol dulu barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Persatuan sangatlah mahal.
Persatuan di atas manhaj yang satu. Bersatunya kita di atas akidah salaf. Di atas tauhid itu sangat mahal. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an."
Kalau engkau wahai Rasul
menggunakan semua yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia,
"Ma'allafta baina qulubihim."
Engkau tidak akan mungkin bisa
menyatukan hati-hati mereka.
Walaupun ratusan juta, walaupun ratusan miliar, ribuan miliar, triliunan, semua digunakan menyatukan. Tidak mungkin bisa.
Walakin Allah alafa baina qulubihim, alafa qulubahum, akan tetapi Allah azza wa jal lah yang menyatukan hati-hati manusia.
Sehingga jangan sampai hal yang mahal ini menjadi rusak, terkoyak, tercabik-cabik karena kepentingan pribadi. Misal seperti, saya ingin menjadi orang nomor satu. Kalau ada pesaing, saya akan lawan dia, dijadikan sebagai tandingan. Padahal dia ahlu sunnah. Kedatangan ustaz ke daerah kita mendukung dakwah kita. Yang diuntungkan kita. Datangnya ahlul ilmi, datangnya ikhwan, talabul ilmi, memperbanyak jumlah ahlu sunnah mendukung kita. Tidak ada di situ persaingan kecuali hanya mencari ridha Allah azza wa jal. Tidak ada di sini persaingan mencari kursi. Ada yang mencari kursi sini? Enggak ada. Kursi itu banyak di toko mebel. Beli sana, enggak usah saingan. Enggak ada. Enggak ada kepentingan kecuali sama-sama beribadah. Kenapa kok ada yang saya enggak cocok dengan si A? Enggak cocok dalam hal apa? Manhajiyah. Babun niqash maftuh. Kalau ada masalah, didiskusikan. Kalau ada kesalahpahaman, selesaikan. Segera bersatu. Jangan Anda menjadikan sebagai pemicu terjadi perpecahan di tengah-tengah salafiyin. Persatuan itu mahal. Karena itu, kaum muslimin, Nabi kita dalam beberapa hadis mengatakan, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad menghasadi, karena itu penyebab terjadinya perpecahan. Saya berikan contoh. Kadangkala terjadi di satu daerah, dakwah dirintis, berjalan dakwah, kajian mulai berjalan. Ikhwan-ikhwan masya Allah, bahu-membahu dalam dakwah, saling mencintai, belum ada masalah. Datanglah satu hari seorang pemuda dari sebuah pondok ahli sunnah. Karena dia mondok 5 tahun, 6 tahun, ya dia punya ilmu, punya hafalan. Baca Qur'annya bagus. Baca kitabnya lancar. Nahwu shorofnya bisa. Mulai orang ingin belajar dengannya. Alami. Orang ingin belajar Al-Quran dengannya. Akhirnya beberapa ikhwan duduk dengannya dan belajar. Ternyata syaitan mempermainkan. Pengurus yang senior merasa terusik kedudukannya. Saya yang senior, kamu junior, jangan macam-macam di sini. Macam-macam apa? Mau ngajar Al-Qur'an kok macam-macam? Ternyata di hati dia merasa, ikhwan-ikhwan sudah kesana. Dia merasa baper, terbawa perasaan, merasa sudah tidak dipakai, merasa orang gak butuh dengannya, akhirnya dijadikan sebagai musuh oleh dia. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa.
ikhwan yang senior yang tadinya ikhlas dalam berjuang karena perasaan persaingan siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang bukan. Akhirnya ini menjadi curang pemisah. Mulai ada fitnah, tuduhan, mulai ada omongan kotor, omongan jelek, ini dan itu. Untuk menjatuhkan yang satu demi kedudukan dia. Golet apa jenengan, Pak? Golet duit? Gak ada di sini. Cari apa? Popularitas? Gak ada, ini semua lillah, fillah. Hati-hati wahai kaum muslimin. Syaitan sangat lihai. Karena itu Nabi mengatakan, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wa la tabaghadu, jangan kalian saling marah. Perhatikan, marah, emosi. Emosi ngerti Pak? Bahasa Jawanya apa? Jengkel. Semreset. Ya. Itu juga sebagai penyebab terjadinya permusuhan. Yang kemudian kalau tidak segera diobati, engkau akan mencari teman untuk mengkubu denganmu guna memusuhi lawanmu. Sana juga cari teman untuk mengkubu dengannya memusuhi lawannya. Dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Bumbu-bumbu. Yang berkelangsungan diawali dengan kemarahan. Orang kaum muslimin, kalau dia tahu dalilnya, dia akan tahan marah itu. Ya namanya orang hidup, Pak. Pasti ada masalah. Kalau ada orang pengen punya ikhwan yang tidak ada masalah, itu mustahil. Siapa yang mengatakan itu? Fudail bin Iyad. Man arada akhan bila aibin la akhan lah. Siapa yang kepengen punya teman yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, maka dia tidak akan mendapati teman. Karena semua manusia pasti punya apa? Cacat, kekurangan. Kalau dia kepengen punya teman tanpa salah, ya temannya malaikat. Selama masih bergaul dengan orang, mungkin terjadi masalah itu. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian mereka sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Apakah mereka bisa bersabar? Apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapi fitnah-fitnah itu, masalah-masalah itu? Namanya orang masih hidup, Pak. Kalau jenengan kepengin hidup di lingkungan yang tidak ada masalah, hiduplah dekat kuburan. Tanggane wong mati. Adem ayem pak, sepi. Selama masih hidup orang itu masih ada masalah. Tapi masalah itu jangan sampai membuat perpecahan. La tabaghadu wa la tadabaru. Jangan pula kalian membelakangi. Tadabaru, membelakangi. Punggung dengan punggung. Bahasa Jawanya ungkur-ungkuran. Lihat saja enggak mau, Pak. Enggak mau. Na'udzu billahi min dzalik. Kamu akan menjadi sebab terjadinya perpecahan. Wa kunu ibadal ikhwana. Tinggalkan itu semuanya. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Semangat untuk bersaudara. Walaupun kamu mungkin terasa sesuatu, tetap ini ikhwanku, ahlus sunnah. Masalah ya masalah, selesaikan dengan baik. Jangan malah justru engkau memecahnya, mencelanya, menghinanya.
Termasuk di antara sebab-sebab terjadinya perpecahan adalah hinaan dan cacian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafabil mar'i itsman ayyahrahul muslim." Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Dihina, dicela, direndahkan. Beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah sekarang sudah reda. Kita kaget-kaget. Satu sisi, ayo bersatu, ayo bersatu. Satu sisi masih mencela, menghina. Ini maksudnya pripun? Ngajak bersatu apa ngajak gelut? Begitu. Aneh.
Kalau bersatu itu jaga lisan, saling menghormati, memaafkan. Bukan mencela dan memaki, menghina. Ini bagaimana?
Mencela, menghina itu adalah bagian dari hal yang menyebabkan adanya perpecahan. Jaga lisan. Lisan ini tajam, sangat berbahaya. Dan itu adalah bentuk kesombongan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jangan kalian seperti kaum musyrikin. Allah ingatkan kepada hamba-hambanya, jangan kalian seperti kaum musyrikin. Dalam hal apa? Minal ladzina farraqu dinahum. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Karena musyrikin pasti berpecah belah. Kenapa? Tuhannya berbeda-beda.
Kalian umat Islam, Rabbuna wahid, Rabb kita satu, Allah Azza wa Jal.
Alasan berpecah belah tidak ada. Selama kita betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bunyi lagi. Adhan apa? Oh, komat. Adhan lagi.
Hadirin yang melakukan. Karena itu marilah kita kaum muslimin. Setiap kita berupaya untuk bersatu di atas nas Al-Quran wa sunnah. Bukan di atas kebid'ahan.
Kita ikuti al-haq. Ketika kita mengikuti seorang yang mengajarkan al-haq,
itu bukan taklid.
Hati-hati dengan bahasa ini. Kadangkala ada orang yang memecah dengan bahasa ini.
Antum jangan terlalu taklid sama ustaz itu.
Loh, apa definisi taklid? Ittiba'ul ghair bila dalil. Mengikuti orang tanpa dalil. Itu namanya taklid.
Kalau mengikuti orang dengan dalil, itu namanya ittiba.
Ketika orang itu berbicara dengan nas, kita ikuti. Kita buktikan kita tidak taklid. Ketika orang ini berbicara tidak dengan nas, kita tinggalkan.
Bahwa kita buktikan selama ini kita tidak taklid. Buktinya ketika dia masih di atas al-haq, kita ambil ilmunya.
Tetapi ketika dia sudah berbicara dengan hawa nafsu, kita tinggalkan.
Sehingga bahasa taklid itu hati-hati.
Kadangkala, minta maaf saya ngomong, ada orang yang merasa bersaing. Dia menjuluki orang-orang yang mengikuti persaingannya itu dengan taklid.
Ini salah ya kaum muslimin.
Dengan bahasa ta'asub, fanatik. Fanatik itu, jikalau orang di atas batil diikuti, itu namanya ta'asub.
Tapi kalau orang itu di atas al-haq diikuti, itu namanya ittiba. Jangan dicampur-campur. Kadangkala bahasa ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah. Dan perlu kami sampaikan ya kaum muslimin, kadangkala kita dapati di beberapa macam tempat ada orang yang memang hidup di tengah-tengah fitnah. Karena dengan perpecahan dia menjadi tokoh. Tapi ketika tidak ada perpecahan, dia bukan sebagai siapa-siapa. Dia ikhwan biasa. Dia tidak dianggap suaranya. Tapi ketika ada perpecahan, dia muncul di pihak yang satu. Seakan-akan bagikan seperti jenderal. Jago perangnya pihak satu. Sehingga dia senang dengan adanya perpecahan karena suaranya dianggap. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya syaitan yang suka memecah belah. Walhasil kaum muslimin, ini sudah lebih dari 20 menit tambahannya maksudnya. Mbok saya salah janji maksudnya itu. Kesimpulannya, mari setiap kita ahlu sunnah, rijalan wanisaan, laki-lakinya maupun wanitanya, masing-masing berupaya untuk bersatu. Masing-masing menjaga ukhuwah. Dan itu hukumnya wajib. Jangan engkau memecah belah. Engkau akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mengerikan memecah belah itu. Sangat mengerikan. Engkau mendzalimi banyak pihak. Engkau menyakiti banyak orang. Engkau mencela banyak pihak. Di hadapan Allah musuhmu sangat banyak. Apa yang kau akan bawa untuk menyelamatkan dirimu dari perkara ini? Sehingga mari kita buang jauh-jauh hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Dan tinggalkan orang-orang yang suaranya suka memecah belah. Karena dia bukan orang yang kokoh di atas prinsip dakwah salafiyah dalam dua poin yang tadi kami sampaikan. Bersemangat dalam bersatu dan meninggalkan semua perkara yang menyebabkan perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.